Lukáš, 16. kapitola od 19. verše. Zde čteme toto podobenství. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil nasytit se alespoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to všem jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak je to zvláštní podobenství Pána Ježíše, které jsme přečetli. Myslím, že dost často bývá námětem různých uměleckých děl, ať už jsou to básně nebo některé obrazy. Zřejmě je tady zachyceno určité duchovní bohatství a zasahuje lidské srdce. A možná právě taková neuchopitelnost té plnosti božích cest lákala umělce, aby zachytili právě něco neuchopitelného, ale přesto něco velmi životného. Zkrátka něco, co dělá lidský život hodnotnějším skrze milosrdenství, které nám tady přesahuje do věčnosti. Tak pokusme se něco z toho bohatství odkrýt a samozřejmě s tím vědomím nedávných Velikonoc mějme před očima ještě i kříž, i vzkříšení Pána Ježíše Krista. V té otázce Boží milosti, v hloubce milosti, nebudeme asi nikdy schopni dosáhnout dna porozumění. A možná i právě proto někdy podceňujeme ten přítomný život. Žijeme milostí, to je pravda, a přesto to, jak žijeme, co děláme nyní, má svůj význam pro budoucnost. Nenechme se zmást takovou tou životní filozofií dnešního století, kdy raději o budoucnosti příliš neuvažujeme, kdy je rozhodující, co prožijeme dnes, a ne tolik, co bude zítra za 10 let a už vůbec o věčnosti nepřemýšlíme. Možná je to podobný postoj, jako například vyjadřuje dekadentní básník František Gellner, kdy říká v jedné své básni: Má milá, rozmilá, neplakej, život už není jinakej. Dnes buďme ještě veseli na naši bílé posteli. Zítra, co zítra, kdož pak ví, zítra si lehneme do rakví. Vidíte, umím to naspaměť a to prosím umím od svých dob, kdy jsem maturoval, to byla jediná báseň, kterou jsem se kdysi naučil a díky tomu jsem odmaturoval. Tak to mi připomněli letošní maturanti tyto moje krásné časy. No, ono zítra je ovšem pevně v rukou našeho Stvořitele, stejně jako bylo včera a jako je i dnes. Tak nesnažme se strkat hlavu do písku před tím, co bude zítra, protože právě to, co se děje nyní, dnešní den, může mít velké důsledky pro to, co bude v budoucnosti, co je před námi. A to je možná jedna z myšlenek, která je v pozadí tohoto podobenství o boháči a Lazarovi. Apoštol Pavel to potom vyjadřuje svým způsobem, když v epištole Galackým píše v 6. kapitole v 7. 8. verši: neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Tak pojďme se podívat, jakým způsobem v tom našem podobenství zaséval boháč a jak zaséval ten Lazar. Předem vám prozradím, že z tohoto podobenství nevyplývá, že boháč se dostal do pekla kvůli majetku a naopak Lazar se nedostal do nebe, protože byl chudák, protože to samo o sobě by nestačilo. Je zde velice krátká charakteristika obou postav v tom jejich pozemském životě a větší část příběhu je pak věnována spíše věčnosti. A přesto lze dobře rozpoznat, co vlastně bylo určující pro každého z nich. O obou můžeme předpokládat, že o Bohu věděli. Boháč měl docela dobré povědomí o Mojžíšovi a prorocích i o tom, jak to normálně chodilo, tedy jaký vztah on i jeho příbuzní, jeho přátelé k Božímu slovu tehdy měli, tedy jak to vlastně jeho kamarádi brali hákem. To se nám ukazuje v závěru. Ale co tady vlastně boháče charakterizovalo? Co jsme četli hned na začátku? Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. No to přece není žádný zvláštní soupis nějakých strašných hříchů. Je to jen obrázek luxusního a dalo by se říci šťastného života. Nic mu nescházelo. To, že někdo něco vlastní, ještě není samo o sobě hříchem. Ale právě v kontrastu s charakteristikou Lazara se nám tady ukazuje sobectví, egoismus tohoto boháče. On totiž žil pouze pro sebe. On byl zahleděn jen na sebe. To, co mu bylo svěřeno, i jeho schopnosti, to vše využil jen pro své sobectví. No ani ty zbytky spadlé z jeho stolu nebyly jinému přány. A co nám připomínal apoštol Pavel, co jsme četli? Kdo se je jen pro své sobectví, sklidí zánik. Tak to byl jeho problém. A co Lazar? V té kratičké zmínce vidíme, že na tom byl poměrně dost mizerně. Uvrat jeho domu, tedy toho boháče, lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. Tedy hlad, nemoc, nic, čím by se mohl vyšvihnout mezi ostatní lidi. Nic, co by bylo nějak zajímavé, případně záslužné pro lidi i pro Pána Boha. Jeden má všechno a druhý nemá nic. To je jednoduchý kontrast. A my bychom se možná lidsky ptali, tak koho má vlastně Pán Bůh rád? Komu více žehná? Je tu ovšem ještě jedna velmi podstatná zmínka. Zatímco boháč je pro nás bezejmenná postava, tak náš Lazar má jméno. Pán Ježíš ho zná jménem. Jeho jméno v tomto podobenství je užito vlastně k jisté charakteristice. Lazar, neboli Eleazar, to znamená Bůh je má pomoc, či Bůh pomáhá. A já myslím, že nyní už v tuhle chvíli tomu chudému muži lépe rozumíme. Byl to ten, který přes veškerou nepřízeň, chudobu, nemoci důvěřoval Bohu. Věřil, že on pomůže. Tak naproti sobectví tady stojí důvěra Bohu. A možná bychom opět spolu s Pavlem mohli říci, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Nezapomínejme, že máme před sebou podobenství, které se nám snaží přiblížit ty boží principy. Je zde tedy nastaveno zrcadlo, poměrně jednoduché, s velmi ostrým kontrastem. Nejde ani tak o bohatství či chudobu, ale jde o kontrast sobectví, ze kterého plyne zakládání si na svém egu. A na druhé straně je to o důvěře, víře, která staví jen na božím milosrdenství. Další fakt, který je pro oba opět stejný, je to, že oba stejně umřeli. Jenže stejné už nebylo právě to probuzení na věčnosti. Tak co jsme tu dále četli od 22. verše? I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tak nyní zřetelně poznáváme, že Lazar byl opravdu boží služebník. No a tak ho andělé přenesli k Abrahamovi. Setkáním s izraelským patriarchou to symbolizuje to výsadní přímé společenství v boží náruči. Ten, kdo byl lidmi odstrčen, kdo byl zapomenut venku u vrat, tak je nyní povýšen a posazen na přední místo při té nebeské hostině. Tak se nám tady otevírá pohled vlastně na další kontrast, na takový hluboký zvrat. A boháč je od svého stolu, odkud neviděl bližního a vlastně ani samotného Pána Boha, tak je vystrčen na místo poslední, jaksi vně Božího království. A teď to vypadá, že konečně tedy pochopil, že se mu otevřeli oči, ale ono to tak jednoduché není. Když boháč vidí konečný rozdíl mezi sebou a Lazarem, tak sice volá o smilování. Ten, který neznal smilování, se ho najednou dovolává. Ale jak? Boháč tady mluví k Abrahamovi. Tak nějak byl asi v besíce naučen a chápal, že praotec Abraham je významná postava, že je třeba ho brát vážně. Teď už to opravdu vidí sám. Ale o Lazarovi mluví ve třetí osobě. Tu zvolal: Oče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Snad jako by říkal, tak z téhle šlamastiky se asi tak lehce nedostanu, ale konec konců já významná osoba, Abraham významná osoba, no tak se snad nějak dohodneme. Pošli tedy alespoň toho ubožáka, poskoka Lazara, ať mi poslouží. Možná, že Lazar byl i při své bídě znám tím, že byl ochoten třeba pomoci druhému člověku. Boháč jakoby nevěděl, která bije. Jakoby nechápal, že nyní platí už jiný žebříček hodnot. Že se ty boží hodnoty s konečnou platností dostaly ke slovu. No a nyní, když už je zřejmě zjevně vidět to, co ještě na zemi bylo přirozenému zraku skryto, tak ani nyní se nezměnily ty základní postoje hříšné porušenosti. Tedy boháč je stejný nafoukaný sobec v nebi, tak jako byl i na zemi, teda respektive v pekle, jako byl na zemi. Můžeme vidět, že bez proměny Duchem Svatým, bez skutečného duchovního znovuzrození naše myšlení zůstane navždy ztracené, sobecké a nikdy bychom nemohli pochopit boží moudrost a boží lásku. I na tuto proměnu zkrátka bude jednou pozdě. Nyní si musíme uvědomit, že je čas, abychom otevírali své srdce pro moc Ducha Svatého. Aby nás nově stvořil, nově zrodil jako boží děti. Teď musíme umět vybrat to, co je třeba, co je podstatné pro život. Boháč si vybral po svém, Lazar možná takové možnosti výběru neměl, ale i tak to nemuselo být jednoduché. I Lazar se mohl odchýlit od správného směru, mohl se podat nějaké závisti a mohl škodit. Ale Abraham tady odpovídá potom na ten požadavek boháče. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A na to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Ta propast, řekl bych, je faktem i pro nás v současnosti. Je nepřeklenutelná, nepřekonatelná. Ale přesto tu ještě je Boží milost a ta křížem Pána Ježíše Krista překlenuje tuto propast. My ve víře můžeme nyní přejít ze smrti do života. Opět tady poznáváme, že teď to ještě jde, ale potom už ne. A ještě tu pak v našem podobenství máme takový poměrně výmluvný závěr. Ten boháč tedy řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham odpověděl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak poprvé tady boháč projevuje zájem o někoho jiného, než je on sám. Asi pochopil, že s ním už je to opravdu ztracené, tak myslí alespoň na své bratry. Kdyby tak někdo přišel a řekl jim pravdu, jak to tady vypadá. Někdo z věčnosti, kdo by se vrátil na zem a varoval. Tak boháče evidentně neuspokojila ta Abrahamova odpověď, že to, co potřebují vědět, přeci ví. Stejně tak, jako to věděl boháč. Vždyť Bůh to přece jasně zjevil. Řekl, jak mají jednat. To přece nemá vůbec cenu posílat další a další a kupit knihy a všelijaká nová proroctví. No a teď se tedy boháč velice hezky prokecl. Odhalil, jak ve skutečnosti mu bylo Boží slovo lhostejné. A jak zná své bratry, kteří podobným stylem života se Pánu Bohu vlastně vysmívají. To, co bylo dáno, vážně nebrali a nevzali, ani on, ani oni. Možná si to vždycky tak v sobotu hezky odseděli a bylo jim to celkem všechno šum a fuk. Snad tedy, kdyby někdo vstal z mrtvých a řekl jim to hezky po lopatě. Tak věřím, že tušíte, kam Pán Ježíš těmito slovy míří. Abraham ovšem velice realisticky tady odpovídá, neposlouchají-li Mojžíši a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Možná být tak trošku líto toho marného snažení našeho milého boháče, jenže tady platí to lidové rčení, komu není rady, tomu není pomoci. I my to možná prožíváme, takovou nejistotu. Možná se někdy ptáme, no dobře, je to všechno pravda? Je to psáno, ale je to tak? A kdyby tak Bůh udělal nějaký zázrak, který by to potvrdil? No, a je to opravdu ten zázrak? A co kdyby někdo přišel a řekl nám teda na rovinu, jestli to je zázrak, nebo to není zázrak? Je to od Boha? A ten někdo opravdu to ví? Takhle se asi nikam nedostaneme. Pán Ježíš ovšem také říká, že ten, kdo hledá, najde. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Komu jde o to nalézt Boha a poslouchat ho, tomu sám Bůh vychází vstříc a dělá při něm zázrak v daru víry. Zázrak víry, skrze kterou vstupujeme do vztahu k živému Bohu a přecházíme přes propast mostem kříže do života věčného. A přece Pán Ježíš je právě ten, který byl u Otce od počátku. Pověděl nám všecko, co máme vědět, co jsme schopni zde na zemi pochopit. Svou smrtí na kříži za náš hřích, za naši zabedněnost nám otevřel dveře Boží milosti. A to vše dotvrdil vzkříšením. On to byl, který vstal z mrtvých. Ano, i my máme vše potřebné, máme Mojžíše, máme proroky a nyní máme i tu výsadu znát evangelium. A máme tady svědectví i pomoc toho, který zemřel a znovu vstal z mrtvých. Boháč neměl žádnou výmluvu, ten to zkrátka neuhrál. Tak natož pak my. Čemu tedy dáme přednost v našem životě? Bude naším charakterizujícím prvkem sobectví, které se vysmívá Bohu i lidem? Pro co budeme zasévat? A nebo přes všelijakou nepřízeň se budeme držet svědectví písma a zasévat pro Ducha Svatého? Závěr tohoto podobenství, jako kdyby nám kladl rovnítko mezi vztahem k Bohu a vztahem k jeho slovu. Bereš vážně Boha? No tak to znamená, že bereš vážně i jeho slovo. To znamená, že v centru tvého života není tvé ego, ale je tam vzkříšený Ježíš Kristus. Ano, my žijeme vírou, ale víra nám dává také novou dynamiku. Nevidím jen sebe, ale vidím i druhého. Víra umožňuje, aby nás Duch Svatý proměnil už nyní, v tomto světě. Nezapomeňme na to, že takový, jaký budeme a jsme tady, tak to zůstane potom, až projdeme na tu druhou stranu. Je tedy naší charakteristikou, naším prvkem charakteristickým to vyznavačské jméno Lazara? Bůh je má pomoc. Nyní se rozhoduje o tom, co bude. A právě i současný vztah k Božímu slovu, co si určuje pro věčnost. František mi při svém slovíčku připomněl ještě jeden výrok Johnnyho Cashe, který prohlásil: kdybych byl souzen za to, že jsem křesťan, doufám, že by se našlo dost přesvědčivých důkazů, že jsem vinen. Amen. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. Tak nám to možná apoštol Pavel shrnuje. Podle slov Johnnyho Cashe, tak sami můžete zhodnotit, jestli na Božím soudu budete uznáni vinnými tím, že jste opravdoví křesťané. A to se pozná mimo jiné i podle toho, že váš život má ještě přesah, že není uzavřen jen do svého sobectví. Jak nám ostatně v pátek na mládeži krásně Péťa Houzarů všechno pověděl.